ตามได้ไหมเราศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยมุ่งไปสู่อะไรเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ใครตอบในใจตรงแบบนี้มีไหมยกสิยกใครตอบอย่างอื่นยกสิเยอะกว่าเราปฏิบัตินะแทบเป็นแทบตายเพื่อจะพ้นทุกข์นั่นแหละเบื้องต้นนะเราพ้นทุกข์เบื้องปลายเนี่ยเราดับทุกข์เมื่อไรที่ใจเราหมดกิเลสเราพ้นจากทุกข์ทุกข์คืออะไรนึกถึงคำตอบที่ทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันธ์ห้าใครตอบตรงนี้บ้างทันทีที่เป็นพระอรหันต์เราพ้นทุกข์คือใจเนี่ยมันพลากออกจากขันธ์ห้ามันไม่ยึดขันธ์ห้าแล้วก็มันก็ไม่ยึดอะไรในโลกอีกเพราะขันธ์ห้านะเป็นของที่ยึดถือเหนียวแน่นที่สุดละตอนเป็นพระโสดานะเราล้างความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราแล้วก็เห็นว่าไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยในขันธ์ห้าก็ไม่มีที่อื่นก็ไม่มีส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าขันธ์ห้าเป็นเราพระโสดาล้างตัวนี้ได้พอถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ท่านเห็นแจ้งแล้วขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์จิตของท่านนะสลัดคืนขันธ์ห้าให้โลกไปขันธาตุอายตนะอะไรนี้คืนให้โลกไปใจที่เข้าถึงความสะอาดหมดจดนั้นมีธรรมะเต็มหัวใจมีความสุขมากใจนั้นส่งพระนิพพานมีความสุขอยู่เวลาทำธุระทางโลกนั้นก็มีสมมุติบัญญัติขึ้นมาเวลาไม่มีธุระกับโลกก็อยู่กับพระนิพพานมีความสุขมันพ้นทุกข์เมื่อใจมันพ้นจากขันธ์ไม่เข้าไปเกาะขันธ์ถ้าจิตของเราเข้าไปยึดไปถืออะไรนะเราก็จะทุกข์อย่างเวลาพวกเราหัดภาวนาเบื้องต้นเนี้ยพวกเราเห็นใช่ไหมจิตเข้าไปยึดอารมณ์ทันทีที่จิตไปจับอารมณ์แล้วรู้สึกทุกข์ไหมมันจะหนักๆแน่นๆขึ้นมานะมีภาระขึ้นมาที่ต้องจัดการต้องดูแลพอจิตสลัดอารมณ์ออกจิตมีความสุขสบายขึ้นคิดดูนะว่าถ้ามันสลัดขันได้ไม่ใช่แค่สลัดอารมณ์ที่แปลกปลอมมันสลัดขันออกไปได้มันจะมีความสุขขนาดไหนใครเคยเห็นจิตที่ปล่อยอารมณ์บ้างยกมือให้หลวงพ่อดูสิที่เห็นจิตที่ปล่อยอารมณ์ออกไปรู้สึกไหมมันสบายกว่ากันจะสบายกว่าจิตที่ไปจับอารมณ์เอาไว้อันนั้นแค่อารมณ์นะถ้าปล่อยขันมันจะขนาดไหนถ้าจิตปล่อยขันได้นะมันสุขปังตายไม่ใช่ทุกปังตายนะมันสุขปังตายเลยบางคนถึงตายเลยพระเจ้ามิลินไปถามพระนาคเสนว่าจริงหรือที่ว่าถ้าบรรลุพระอรหันต์นะแล้วไม่ได้บวชในวันนั้นเนี่ยจะตายวันเดียวนั่นแหละจะตายเลยจริงหรือพระนาคเสนบอกว่าจริงพญามิลินเนี่ยเขาไปถามเพื่อจะจับผิดนะถ้าหาโต้แย้งแบบพวกกรีกเขาก็แยบเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอรหัตตมรรคเนี่ยก็เป็นฆาตกรไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกอรหัตตมรรคทำให้คนตายงั้นเป็นของเลวมากพระนาคเสนตอบว่าไม่ใช่มันดีมากเกินไปดีจนกระทั่งธาตุขันของคารวาสอะไรเนี่ยรองรับไม่ไหวแต่ว่างั้นนะมันสุขปังตายนะแต่ถ้ายังไม่อยากตายนะยังรู้สึกอยากทำประโยชน์อะไรเนี่ยถึงอยู่ในเพศคารวาสก็อยู่ได้นะอันนี้ไม่ใช่พระนาคเสนบอกอันนี้หลวงปู่ดูลบอก มีคนหนึ่งไปถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยแล้วไม่ได้บวชจะต้องตายในวันนั้นหรือหลวงปู่ตอบได้คมมากเลยโก้เก๋มากเลยตำราว่าไว้อย่างนั้นรายนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะ แล้วที่ไม่ใช่ตำราล่ะครับหลวงปู่บอกว่าพระอรหันต์นะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะว่าท่านไม่มีอะไรอยู่แล้วนะมันไม่มีคำว่าคฤหัสถ์ไม่มีคำว่านักบวชอะไรหรอกนะแต่ว่าอย่างคนที่ไม่ได้บวชนะมารู้พระอรหันต์แล้วไม่ได้คิดจะบวชอะไรเงี้ยคิดไม่ได้คิดจะทำงานต่อใจมันก็จะโน้มน้อมไปสู่พระนิพพานเรื่องอะไรต้องจมกองทุกข์อยู่นะพวกเรารู้สึกว่าการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นของดีของวิเศษแต่ในสายตาของพระอรหันต์การมีธาตุมีขันธ์อยู่เนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะธาตุขันธ์นี่แหละคือตัวทุกข์จิตของท่านพ้นไปแล้วนะแต่ท่านยังต้องแบกภาระในการบริหารร่างกายอยู่ดูแลร่างกายอยู่ก็เป็นภาระถ้าท่านไม่ได้มีธุระไม่ได้มีปณิธานอะไรนะก็ทิ้งไปเลยก็หมดภาระไปเลยถ้าเข้าสู่ความดับทุกข์ตอนบรรลุพระอรหันต์นั้นพ้นทุกข์เพราะว่าจิตไม่เข้าไปหยิบฉวยเอาธาตุขันธ์ขึ้นมาเป็นตัวกูของกูอีกแล้วไม่เข้ามาครอบครองธาตุขันธ์วันที่ธาตุขันธ์แตกดับเรียกว่าดับทุกข์ทำไมเรียกว่าดับทุกข์ก็ขันธ์มันดับขันธ์นั่นแหละตัวทุกข์ถึงเรียกว่าดับทุกข์นี่พวกเราถ้าอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าเราฟังอย่างนี้นะบางคนใจฝ่อเลยโอ้ภาวนาแทบตายเพื่อจะตายไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อจะตายเพื่อจะนิพพานตายกับนิพพานมันไม่เหมือนกันเลยนะมันคนละเรื่องกันเลยของพวกเราตายเนี่ยธาตุขันธ์มันทุกข์ทรมานมากนะมันแตกดับไปเดี๋ยวมันก็คว้าเอาก้อนทุกข์อันใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็ทุกข์สุดขีดนะจนธาตุขันธ์แตกดับอีกแล้วก็ไปคว้าเอาธาตุขันธ์ใหม่ขึ้นมาต้องมาทุกข์จนสุดขีดอีกของเราทุกแล้วทุกอีกนะทุกคราวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราถูกประหารชีวิตทุกครั้งไปต้องถูกฆ่าตายทุกครั้งไปเวลาจะตายบางคนทุกข์มากเลยกว่าจะตายทรมานมากแต่ตายแล้วก็ลืมนะไปเกิดใหม่ก็ชอบอีกชอบอีกมีธาตุมีขันธ์ก็มาชอบอีกนี่เพราะอะไรไม่เคยเห็นความจริงว่าธาตุขันธ์นี่เป็นตัวทุกข์เห็นว่าธาตุขันธ์นี่เป็นของดีของวิเศษเป็นของน่ารักน่าหวงแหนเวลามันเจ็บหนักจะตายอะไรนั้นก็แป๊บเดียวก็ลืมไปแล้วนะพอตายแล้วก็ลืมกลับมาชอบใหม่ถ้าเรามาเจริญสติเจริญปัญญาแก่กล้านะจะรู้เลยว่ามันทุกข์มากเลยในการที่จิตต้องมาครองธาตุครองขันธ์อยู่แต่ถ้ามาสติปัญญาไม่พอก็ไม่เห็นก็แค่รู้สึกว่าทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าพวกหลงโลกเลยก็คิดแต่ว่ามีแต่ความสุขขนาดพวกเราไม่ใช่พวกหลงโลกเราก็จะเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมร่างกายมีความทุกข์อยู่ด้วยไม่ใช่มีแต่สุขล้วนๆเห็นไหมอันนี้นี่พวกเรามีบุญบารมีพอนะเราถึงเห็นอย่างนี้ไอ้พวกหลงโลกไม่เคยรู้สึกเลยพวกเรารู้สึกไหมในจิตใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขนะไม่ใช่สุขล้วนๆนี่ก็คนพอมีบุญนะมีบุญอยู่บ้างถึงจะเห็นได้แล้วพวกหลงโลกก็ไม่เห็นเลยว่ามีความทุกข์แอบเข้ามาอยู่ในใจมันหลงโลกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรามาหัดภาวนาให้จริงจังขึ้นแก่กล้าขึ้นความรู้ความเข้าใจของเราจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้เราเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้ามามีสติเราตามระลึกรู้กายระลึกรู้ใจรู้ได้จิตที่มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่เป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มีสติระลึกรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวมีสติระลึกรู้จิตใจที่เคลื่อนไหวระลึกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะปัญญาจะเกิดจะเห็นเลยว่าในร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีไม่ทุกข์ในจิตใจนี้ก็มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีหรอกไม่ทุกข์นะงั้นจะรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาเลยว่านอกจากทุกข์เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นมานี่คือตัวทุกข์ทั้งสิ้นเลยจะรู้เลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป นั้นความดับทุกข์นี่นะพระอรหันต์เวลาจะปรินิพพานเนี่ยจิตใจร่าเริงเบิกบานนะจะผ่องใสเป็นพิเศษท่านจะผ่องใสสุดขีดนะตอนที่บรรลุพระอรหันต์ทีหนึ่งนะอย่างพระพุทธเจ้าเราวันที่บรรลุพระอรหันต์นะก็ผ่องใสมากวันที่จะปรินิพพานก็ผ่องใสมากเพราะวันที่บรรลุพระอรหันต์นะท่านพ้นทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานสอุปาทิอุปาทิตัวขันนี่เองเรียกว่าอุปาทิสอุปาทิคือยังมีขันเหลือนิพพานที่ยังมีขันเหลือนิพพานกิเลสท่านก็ร่าเริงเบิกบานท่านพ้นกิเลสไปสัมผัสพระนิพพานวันที่ธาตุขันแตกดับเนี่ยอนุปาทิเสสะอนะอุปาทิไม่มีขันเหลือท่านก็ร่าเริงเบิกบานพวกเราถ้าจะตายจะร่าเริงไหมคงหงอยเลยเนาะเสียดายโถเพิ่งอยู่ไม่ได้80ปีเองจะตายแล้วนะอยู่นานแค่ไหนก็ไม่อยากตายอะไรอย่างเงี้ยเสียดายเพราะอะไรความตายเนี่ยนำความสูญเสียมาให้เสียอะไรเสียร่างกายไปนะเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียกระทั่งชื่อเสียงแต่เดิมชื่อนี้ต้องไปเกิดใหม่มีชื่อใหม่อีกแล้วนะอยากใช้นามสกุลเดิมเขาก็ไม่ให้ใช้ละสูญเสียสูญเสียทรัพย์สมบัติสูญเสียครอบครัวญาติมิตรสูญเสียชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานเรารู้สึกถึงความสูญเสียถ้าเราภาวนาให้มากจริงนะรู้แจ้งเห็นจริงเราจะรู้ว่าตัวทุกข์มันจะแตกตัวทุกข์มันจะดับถ้าตัวทุกข์มันจะแตกตัวทุกข์มันจะดับจะไม่เศร้าโศกเสียใจเลยมีแต่เรื่องร่าเริงเป็นเรื่องสิริมงคลมากเลยไม่ใช่เรื่องที่ต้องหงอยๆนะค่อยฝึกนะฝึกเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันธ์เรื่อยไปค่อยรู้สึกอยู่ในร่างกายค่อยรู้สึกอยู่ในจิตใจนานไปก็จะเห็นนะร่างกายจิตใจนี่ไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายจิตใจไม่ใช่เราก็เป็นพระโสดาต่อไปมันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไรเห็นร่างกายจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์นะจะเป็นพระอรหันต์นะแล้วรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเรียกทำกิจของอริยสัจเสร็จรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งจะละสมุทัยอัตโนมัติเมื่อไรละสมุทัยอัตโนมัตินะจะแจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานอัตโนมัติเมื่อไรแจ้งพระนิพพานอัตโนมัติตรงนั้นอริยมรรคอรหัตมรรคก็เกิดในขณะนั้นงั้นหน้าที่ต่อทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยจะทำเสร็จในขณะจิตเดียวไม่ใช่สองขณะจิตกิจทั้งสี่ในอริยสัจทุกให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญงานสี่อย่างคือรู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยเสร็จในขณะจิตเดียวกันในความอัศจรรย์ของธรรมะอัศจรรย์มากบางท่านมีซาวเอฟเฟกต์โลกธาตุสะเทือนเลื่อนลั่นหวั่นไหวเลยนะเทวดาแซ่ซ้องสาธุการบางท่านมีฟ้าผ่าอะไรนี่นะแผ่นดินสะเทือนแผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องของจิตใจตัวสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ sound effect หรือแสงสีอะไรทั้งหลายตัวสำคัญอยู่ที่ล้างกิเลสออกจากใจได้ขาดสะบั้นออกไปจากใจได้ต้องฝึกนะต้องฝึกฟังอย่างเดียวไม่ได้ผลหรอกต้องทำด้วยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่หลวงพ่อย่อการทำวิปัสสนานะเหลืออยู่ประโยคเดียวนี่เองให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางให้ทำอะไรให้มีสติสติคืออะไรสติคือสภาพธรรมที่ทำหน้าที่ระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆคอยดูกายดูใจทำงานบ่อยๆนะ ต่อไปพอมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในร่างกายนะสติจะระลึกรู้ขึ้นอัตโนมัติมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตใจสติจะระลึกรู้ขึ้นโดยอัตโนมัติสติเนี่ยมีลักษณะเป็นสภาพธรรมที่ทำหน้าที่ระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติจะทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตทันทีที่สติเกิดนะอกุศลจะดับทันทีกุศลเจริญทันทีนะดังนั้นจิตใจที่เกิดสติขึ้นมาเนี่ยจิตใจได้รับความคุ้มครองจากสติอกุศลดับกุศลเกิดนะอะไรทําให้สติเกิดการที่จิตจําสภาวะได้แม่นทําให้เกิดสติงั้นหน้าที่ของเราแต่ละวันนะคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจจนจิตมันจําสภาวะของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายได้แม่นยําแล้วสติเกิดเองอย่างเราคอยหัดรู้ใจของเรานะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์คอยหัดรู้ความรู้สึกในใจบ่อยๆนะต่อไปพอจิตมันมีสติอัตโนมัติแล้วเนี่ยพอกิเลสเกิดในใจแวบเดียวสติระลึกได้เลยว่าเอาโกรธแล้วนะมันจะระลึกขึ้นได้เองนะงั้นเราต้องมาฝึกหัดรู้สภาวะบ่อยๆหรือหายใจออกคอยรู้สึกตัวหายใจเข้าคอยรู้สึกตัวต่อไปพอเราเผลอลืมเนื้อลืมตัวนะกิเลสเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลมหายใจเราเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวอย่างราคะเกิดนะลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะโทสะเกิดลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะยิ่งโกรธมากหายใจแรงใช่ไหมราคะมากหายใจแรงจังหวะการหายใจเปลี่ยนนิดเดียวสติระลึกได้อัตโนมัติเลยมันระลึกขึ้นได้เองงั้นเราต้องคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจดูกายทำงานดูใจทำงานให้มากๆแล้ววันหนึ่งสติจะเกิดอัตโนมัติขึ้นมาให้มีสติและสตินั้นเอาไปรู้เรื่องอย่างอื่นก็ได้นะไปรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลอื่นก็ได้แต่ถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานเนี่ยสตินั้นต้องมาระลึกรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามของเรานะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมนะเรียกว่ารูปส่วนที่เป็นนามธรรมเรียกย่อๆว่านามที่ว่าเรียกรูปนามอะไรเนี่ยฟังแล้วน่ากลัวที่จริงก็คือสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยมันมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมรูปธรรมก็ส่วนของร่างกายนี่เป็นรูปธรรมนะสัมผัสจับต้องได้อะไรได้ส่วนของนามธรรมนะเป็นความรู้สึกทางใจไม่มีรูปร่างอะไรความโกรธไม่มีรูปร่างอะไรความรักไม่มีรูปร่างอะไรให้มีสติคอยระลึกอยู่ที่กายที่ใจนะมีสติรู้กายรู้ใจไปคำว่ารู้ก็มีความหมายคำว่ารู้หมายถึงว่าร่างกายเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่มีการดัดแปลงเห็นไหมถ้อยคำที่หลวงพ่อย่อลงมาหนึ่งประโยคเนี่ยนะครอบคลุมหลักของการปฏิบัติไปมากมายมหาศาลมีสติสติเป็นยังไงจนกระทั่งสติเกิดได้ไงสติไปทำหน้าที่อะไรสติไปทำหน้าที่รู้นะรู้ไม่ใช่คิดรู้ไม่ใช่เพ่งรู้ก็คือรู้นะร่างกายเป็นยังไงก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหน้าที่ของสติตัวจริงนะรู้เฉยๆไม่เข้าไปแทรกแซงนะแล้วก็ไม่ใช่คิดเอาแล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงคำว่ารู้เนี่ยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจนะรู้หลวงพ่อใช้คำว่ามีสติรู้กายรู้ใจใช่ไหมตามความเป็นจริงเราไม่ใช่รู้กายรู้ใจอยู่เฉยๆแต่เราต้องรู้เข้าไปจนกระทั่งเห็นความเป็นจริงของกายของใจคือรู้มีสติรู้ลงไปนะจนกระทั่งมีปัญญาเนี่ยเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าร่างกายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะจิตใจของเราก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สติเป็นตัวรู้กายเป็นสติเป็นตัวรู้ใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะธรรมะแต่ละตัวแต่ละตัวทำหน้าที่ต่างกันสติเป็นตัวรู้ทันเท่านั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราก็มีสติรู้กายรู้ใจไปรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นความจริงของกายของใจตัวที่ไปเห็นความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นแหละเรียกว่าตัวปัญญานี่จะเป็นตัวปัญญาตัวเข้าใจอ๋อร่างกายนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายเนี่ยในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะสิ่งที่ดูง่ายที่สุดสำหรับกายคือความเป็นทุกข์ร ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ทั้งหมดเลยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนั่งนานๆก็ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนไปเดินนะเดินนานๆก็ทุกข์อีกนะก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปนอนนอนนานๆก็ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอีกในร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่หายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์นะต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกหายใจเข้ามากๆก็ทุกข์อีกก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้านี่เรามีสติอยู่ที่กายจะเห็นตัวทุกข์เนี่ยเด่นชัดขึ้นมาสุดท้ายมันก็จะหมดความรักใคร่ยึดถือในกายนะถ้าไม่รักใคร่ยึดถือในกายเนี่ยเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะมาดูที่จิตที่ใจนะในความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตใจนี้จะแสดงความเป็นอนิจจังและความเป็นอนัตตาได้ชัดนะอนิจจังคือมีขึ้นมาแล้วก็หายไปอย่างความโกรธมีขึ้นมาแล้วก็หายไปความโลภมีขึ้นมาแล้วก็หายไปได้ความฟุ้งซ่านความหดหู่ความดีใจความเสียใจความสุขความทุกข์เนี่ยนามธรรมทั้งหลายนะมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูได้อย่างรวดเร็วนะไม่เหมือนร่างกายนะร่างกายจะดูความไม่เที่ยงดูยากนะแต่ว่าทางจิตใจเนี่ยดูความไม่เที่ยงเนี่ยเร็วมากเลยเพราะใจของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงแล้วเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งบางคนจะเห็นอีกมุมหนึ่งว่าจิตใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะตั้งใจจะไม่โกรธมันก็ยังโกรธอีกนะตั้งใจว่าจะไม่เผลอเคยไหมตั้งใจจะไม่เผลอแล้วก็เผลออีกแหละใครเคยตั้งใจไม่เผลอแล้วเผลอบ้างมีไหมพวกไม่ยกมือคือพวกไม่พูดความจริงเท่านั้นแหละมันก็ต้องมีบ้างแหละตั้งใจไว้เสร็จแล้วก็บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยคือคำว่าอนัตตางั้นเวลาที่เรามีสติรู้กายรู้ใจนะถ้าเรามีสติรู้กายมากๆเราเห็นกายนี้เป็นก้อนทุกข์ถ้ามีสติรู้นามธรรมต่างๆมากๆนะเราจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เมื่อเราเห็นความจริงนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะแต่เราจะรู้ตามความเป็นจริงได้มันมีเงื่อนไขมีประโยคที่อยู่ในวงเล็บนะว่าต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางหลวงพ่อใช้คำว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคีย์เวิร์ดในการปฏิบัติจริงๆคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความจริงคือเห็นไตรลักษณ์แล้วก็วงเล็บนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเราจะเห็นความจริงไม่ได้เลยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่มีสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานไม่ใช่สมาธิชนิดอารามณูปนิชฌานะอารมะว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่คู่กับอารมณ์คือจิตจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือธรรมชาติที่ถูกจิตรู้เป็นของคู่กันงั้นสมาธิมี2ชนิดสมาธิชนิดที่1เรียกอารามณูปนิชฌานจิตนี้เคลื่อนไปอยู่ที่ตัวอารมณ์ไปตั้งนิ่งอยู่ที่อารมณ์จิตเป็น1อารมณ์เป็น1ได้สมถะนะแล้วก็ใช้ทำงานทางโลกก็ใช้ทำสมถะกรรมฐานสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตกับอารมณ์ก็คู่กันสมาธิอันหนึ่งจิตไปอยู่ที่อารมณ์สมาธิอีกอันหนึ่งจิตไม่ไปไหนเลยจิตอยู่กับตัวเองจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองเรียกลักขณูปนิชฌานนะลักขณูปนิชฌานเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานใช้ในขณะที่เกิดอริยมรรคใช้ในขณะที่เกิดอริยผลใช้สำหรับพระอริยบุคคลเวลาจะทำผลสมบัติพระสมบัติเข้าฌานพระอริยบุคคลนะเวลาเข้าฌานเนี่ยเข้าได้สองอย่างอันหนึ่งส่งจิตไปที่ตัวอารมณ์นะแล้วเข้าฌานเข้าอารามณูปนิชฌานก็ได้ได้ฌาน1 2 3 4 5 6 7 8หรือจะเข้ามาตั้งอยู่ที่จิตนะแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์นะอันนี้เป็นลักขณูปนิชฌานในขณะที่รู้พระนิพพานนั้นจิตเข้าทรงเข้าสู่ฌานเหมือนกันนะฌาน1 2 3 4 5 6 7 8เหมือนกันนะแล้วทำได้แล้วจะต่อเข้านิโรธสมาบัติก็ต่อจากจุดนี้เข้าไปอีกถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตเราจะหลงไปไหลไปหาอารมณ์เราจะเห็นอารมณ์ไม่ชัดถ้าเราอยู่ต่างห่างจากอารมณ์เราจะเห็นอารมณ์ชัดเหมือนเราอยู่ริมแม่น้ำนะหรือเราอยู่ในเรือเ เราชะโงกลงไปดูในน้ำแล้วตกน้ำลงไปนะเราจะเห็นสิ่งต่างๆในน้ำได้ไม่ชัดเพราะเราตกลงไปอยู่กับมันซะแล้วนะแต่ถ้าเราอยู่บนบกหรืออยู่บนเรือเรามองลงไปในน้ำเราเห็นอะไรต่ออะไรในน้ำได้เยอะแยะเลยนะเวลาที่จิตจะเดินปัญญาก็เหมือนกันถ้าจิตถลำลงไปที่ตัวอารมณ์แล้วจะเห็นอารมณ์ได้ไม่ชัดแต่ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากจากอารมณ์นะจะเห็นอารมณ์ชัดนะเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เนี่ยสำคัญมากถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตถลำไปอยู่ที่อารมณ์จะรู้ความจริงของอารมณ์ไม่ได้จะเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้เลยพอจิตกับอารมณ์ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันนะมันจะกลายเป็นเราขึ้นมาแต่ถ้าจิตกับอารมณ์แยกกันหรือจิตกับขันแยกออกจากกันนะจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายหรือขันทั้งหลายไม่ใช่เราอีกต่อไปละนะเพราะฉะนั้นตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะทำวิปัสสนาได้ไหมจะเดินปัญญาได้จริงหรือเปล่าแต่ตรงที่จิตตั้งมั่นอยู่แล้วไปรู้อารมณ์นะมีทริคอยู่ตัวหนึ่งสำคัญมากนะหลวงพ่อใช้คำว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวงเล็บด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีคำว่าเป็นกลางอีกอันหนึ่งเมื่อเวลาจิตไปรู้อารมณ์นะจิตก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างให้รู้ทันว่ามันยินดียินร้ายยังมีความสุขเกิดขึ้นมีจิตก็แอบไปยินดีถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่ไม่ค่อยเก่งนะเราก็จะเห็นว่าจิตมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าจิตแอบยินดีอยู่นะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่เก่งพอมีความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันว่ามีความสุขเกิดขึ้นนี่รู้ช็อตที่หนึ่งรู้ทันว่ามีความสุขเกิดขึ้นช็อตที่สองรู้ทันอีกว่าจิตมีความหลงยินดีในอารมณ์นั้นนะถ้าคนทั่วไปไม่เคยฝึกเลยก็คืออารมณ์เกิดขึ้นก็ไม่รู้ไม่เห็นถ้านักปฏิบัติเบื้องต้นอารมณ์เกิดขึ้นรู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นนะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นมีรูปธรรมนามธรรมใดๆเกิดขึ้นก็รู้นะแต่ถ้านักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญรู้อารมณ์แล้วเนี่ยรู้ทันจิตอีกจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยสติเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยสติถัดจากนั้นก็รู้อารมณ์นั่นแหละก็เห็นอารมณ์นั่นแหละเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะอารมณ์นั้นเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยคำว่าอารมณ์อารมณ์นั้นมีหลายอย่างนะอารมณ์นั้นมี3กลุ่ม1เรียกว่าอารมณ์ปัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาอันนี้ทำวิปัสสนาไม่ได้เอาไว้ทำสมถะได้เช่นเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะคิดถึงอาการ32คิดถึงทานคิดถึงศีลที่ทำแล้วอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องคิดเอานี่นะใช้ทำสมถะนะทำวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์อย่างนี้เรียกว่าอารมณ์บัญญัตินะอารมณ์อย่างที่สองเรียกว่าอารมณ์รูปนามเอาไว้ทำวิปัสสนานะแต่ถ้าเราไปเพ่งใส่รูปนามนะก็เป็นสมถะอีกนะแต่ถ้าเรารู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยเราจะเดินวิปัสสนาได้วิปัสสนาเนี่ยใช้อารมณ์ชนิดเดียวนะคืออารมณ์รูปนามสมถะเนี่ยใช้อารมณ์ได้ครบ3ชนิดอารมณ์มี3ชนิดอารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปนามแล้วก็อารมณ์นิพพานนะทำสมถะเนี่ยใช้อารมณ์นิพพานได้นะสำหรับพระอริยบุคคลนะที่เข้าพระสมบัติจะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ปุถุชนทำไม่ได้นะปุถุชนถ้าทำสมถะก็ใช้อารมณ์บัญญัตินะคิดพิจารณาอะไรไปจิตก็สงบนะหรือว่าใช้อารมณ์รูปนามนะดูท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบจิตสงบจิตไปเกาะอยู่ที่ท้องแม้จิตไปเพ่งนิ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์ก็ได้สมถะนะเนี่ยเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนะค่อยๆสังเกตไปค่อยๆดูอย่าใจร้อนนะเบื้องต้นให้แค่รู้ว่ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับจิตเอาแค่นี้ก่อนนะจนชำนิชำนาญขึ้นมาแล้วเนี่ยพอรู้อารมณ์แล้วก็ค่อยรู้ทันจิตว่ามันหลงยินดีมันหลงยินร้ายนะพอรู้ว่ายินดียินร้ายความยินดียินร้ายจะดับอัตโนมัตินะนี่เรียกดับเพราะว่าเราไปรู้ทันดับเพราะอะไรเพราะสติไปรู้ทันเข้าว่ายินดียินร้ายนี่เรียกว่าดับด้วยสตินะจิตก็เข้าความไปสู่ความเป็นกลางด้วยสติต่อมาเราได้เจริญปัญญามากขึ้นมากขึ้นเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นมากเข้ามากเข้านะเป็นกลางแบบด้วยสติมากเข้ามากเข้านะสุดท้ายปัญญามันเริ่มแก่กล้าขึ้นมันจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลก็ของชั่วคราวนี่เห็นไม่เที่ยงบางคนก็เห็นอนัตตาหรือร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะไม่เห็นจะน่ารักน่าหวงแหนตรงไหนเลยรู้แจ่มแจ้งจนกระทั่งรู้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์แท้ๆ ความอยากที่จะให้ร่างกายพ้นทุกข์ไม่มีเพราะรู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์ทุกข์เนี่ยคือคุณสมบัติของมันเลยนะรู้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมีร่างกายต้องมีทุกข์แน่นอนนั้นความอยากที่จะให้พ้นทุกข์ไม่มีนะความอยากที่จะให้ร่างกายเป็นสุขก็ไม่มีเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นความไร้เดียงสาเฉยๆนะเนี่ยพอปัญญาแก่กล้านะเห็นความจริงร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะเนี่ยเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจก็เป็นกลางนะเวลาความสุขเกิดขึ้นในร่างกายใจก็เป็นกลางอีกรู้ว่าความสุขอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็หายนะไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยในร่างกายนี้ดูจิตดูใจก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้นะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวหมดเลยนะโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวหมดเลยนะเนี่ยปัญญาแก่กล้าขึ้นก็รู้ว่าทุกอย่างมันชั่วคราวงั้นความอยากจะให้จิตใจเป็นสุขก็ไม่มีละนะความอยากให้จิตใจพ้นไปจากทุกข์ก็ไม่มีมันเป็นตัวทุกข์อ่ะนะเวลาความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีนะเป็นกลางเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่หลงยินร้ายเป็นกลางเนี่ยมันเป็นกลางตรงนี้เป็นกลางเพราะปัญญาพวกเราเวลาฟังธรรมะนะบางทีก็ฟังบางทีนะก็เฟือไปอย่างได้ยินแต่ว่าให้รู้ทุกอย่างสักว่ารู้สักว่าเห็นเคยได้ยินไหมสักว่ารู้สักว่าเห็นพูดแต่ปากไม่สักว่าหรอกจิตนะยินดียินร้ายตลอดหรอกนะต้องปฏิบัตินะจนกระทั่งมันเป็นกลางด้วยปัญญามันเห็นเลยธาตุขันธ์ทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยมันถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้ไม่ยินดียินร้ายเพราะปัญญานะตรงที่จิตพ้นความยินดียินร้ายด้วยปัญญาเนี่ยคือจุดที่เป็นประตูแห่งการเกิดอริยมรรคแล้วนะถ้าบุญบารมีเราพอจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมลงที่จิตไม่ใช่ไปรวมที่อารมณ์นะรวมลงที่จิตเลยนะรวมลงที่จิตแล้วก็เกิดอริยมรรคขึ้นล้างกิเลสไปนะแล้วก็เกิดอริยผล 2-3 ขณะจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนั่นเองนะเกิดอริยผลขึ้นมาแล้วจิตก็ถอยออกจากฌานนะออกจากลักขณูปนิชฌานที่ตั้งมั่นที่จิตเองถอยออกมาสู่ความเป็นคนปกติอย่างเนี้ยแล้วจิตจะทวนกลับไปพิจารณานะว่ากิเลสอะไรตายหมดแล้วกิเลสอะไรยังอยู่อะไรเนี่ยมันก็ต้องทบทวนดูนะต้องฝึกนะค่อยฝึกเอามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเห็นไหมประโยคเนี้ยแต่ละอันแต่ละอันนะครอบคลุมธรรมะไว้มากมายมหาศาลเลยนะหลวงพ่อรวบรวมธรรมะจำนวนมหาศาลเลยย่อลงมาเหลือประโยคเดียวนี้แหละนะจากหนึ่งประโยคเนี่ยจะขยายออกไปให้กว้างขวางเทศกันเป็นวันๆไม่จบเลยก็ได้เนาะงั้นถ้าเราจำประโยคนี้ไปก่อนนะแล้วค่อยๆไปภาวนาศึกษาปฏิบัติไปนะความรู้ความเข้าใจค่อยแจ่มแจ้งขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับไปนะไปกินข้าวไป